Hei, og velkommen til Plattformpodden, en podcast om applikasjonsplattformer og teamene som lager dem. Mitt navn Hans Christian Flotten, og med meg i studio har jeg min trofaste Audun Føkalstrand. Og i sesong 2 av Plattformpodden løfter vi blikket og ser på ulike plattformer i bank, forsikring og handel. Men før vi introduserer dagens gjest, Audun, har du en favorittpodcast, bortsett fra vår selvfølgelig?
Ja, bortsett fra våre. Jeg har i mitt vanlige liv så er jeg veldig interessert i fotball, og min favorittpodcast her jo When We Were Kings, som ofte har sånn 3-4 timers episoder om enkeltsesonger i fotballklubbers tid. Og en gang så hadde de en 12 timers episode om Messi, som jeg synes var veldig bra. Så det min favoritt i hvert fall. Hva med deg, Kristian?
Jeg kunne aldri klart 12 timer med Messi, eller noe som helst annet fotballrealitet. Darknet Diaries er en podcast som virkelig, det utrolig mye spennende, og så det veldig, veldig høyt redaksjonelt gjennomført med hvordan de klipper og produserer de episodene, så utrolig respekt for den podcasten der. Men forhåpentligvis ikke så mye darknet vi skal snakke om i dag. I dag vi så heldige å ha med oss Rida Atif og Sigurd Falk fra plattformteamet i Gjensidige. Gjensidige et norsk forsikringsselskap som de fleste av oss kjenner, men som også tilbyr pensjon og sparing. Velkommen til oss, Rida. Av dere to så det du som har jobbet lengst i Gjensidige. Kan ikke du fortelle litt om din rolle?
Yes, først vil jeg bare nevne at fotball også min interesse. Kanskje helt synssyk galt til fotball. Jeg så en episode på Netflix, jeg vet ikke om du har sett det, Audun, men det dreier seg om VM og hvordan den reisen har vært. Utrolig interessant. Det må du se. Den var bare en time, så det går an å se.
En time litt lite
for meg. Det det? Ok, nettopp. Jo, i forhold til min reise, jeg startet jo i en side i 2017, oktober. Jobbet jo i Finn før det, som jeg også vet at Audun har gjort. Og har jo egentlig vært interessert i ledelsesplattformen hele tiden, og ønsket å gå den veien. Da jeg startet en side, så var det det jeg gjorde. Og der har jeg vært siden, og trives veldig godt med det. Og nå leder jeg jo plattformteamet i Gjensidige.
Utrolig spennende, og jeg gleder meg til å dykke mer ned der. Sigurd, før vi dykker ned, hvordan endte du opp i Gjensidige, og hva din rolle?
Ja, først min rolle jo da tech lead i plattformteamet. Jeg endte opp i Gjensidige med god hjelp av Rida. Det skal sies at jeg har vært i selskapet som konsulent noen år, før jeg startet fast da, i akkurat når korona inntraff cirka. Så 20. april 2020 ansatte Ida meg, og det var cirka akkurat da vi ble kommandert på hjemmekontor. Så det var også noen spennende måte å starte den karrieren på. Men jeg har bakgrunn fra hovedsakelig som applikasjonsutvikler. Så jeg synes det var gøtt siden Ida å ansette meg som tech lead i plattformteamet. Uten noe spesiell infrastrukturerfaring. Men jeg har alltid hatt liksom den infrastrukturgleden, og alle hobbyprosjektene mine har jo vært preget av at jeg satt opp infrastruktur, og så var selve applikasjonsbiten ganske nedprioritert og ble sjeldent ferdig. Så det bakgrunnen min, og veldig fornøyd med å være i plattformteamet i dag.
Jeg skal være så ærlig og si at det jo min bakgrunn også, og jeg tenker at det et veldig godt utgangspunkt, det å ha den forståelsen for applikasjoner og det å kunne sette deg i utviklerne sine sko og bygge en plattform som passer for dem. Det jeg veldig, veldig spent på å høre mer om. Men kan ikke du, en av dere, gi en litt sånn intro? Plattformteamet i Gjensidige, hvordan ser det ut?
Ja, vi jo, i dag vi 11 personer, og det jo stort sett plattformutviklere. Vi har en skyarkitekt, og meg selv, og så har du rene utviklere. Og som Sigurd sier, da, dette jo applikasjonsutviklere som har gått en vei da, og skal drive med infrastruktur, da, som utrolig interessant. Og det var faktisk et bevisst valg fra min side, da jeg startet å bygge dette teamet her, som vi kan komme litt tilbake til senere. Men det har faktisk vært suksess, og kanskje det viktigste grep vi har gjort da, for å lykkes der vi har kommet i dag.
Er det noe opptelling, eller er det 11 stykker i ett team?
I vårt team, tenker du på? Eller? Ja, det 11 totalt i vårt team, ja, i dag. Mm.
Så vi prøver ikke å ha for mye fokus på roller i teamet. Tanken at alle kan drive med alt, at vi en gjeng med plattform-engineers egentlig da.
Men gi en sånn kan si overblikk, hva legger dere i plattform? Hva Gjensidige sin plattform? Hvordan ser den ut?
Ja, den bygger hovedsakelig på Kubernetes, da, som så mange andre plattformer også. I tillegg til å ha fokus på tilgjengeliggjøre pass-tjenester I Azure, fordi det jo Azure som hovedskyen vår, og hele plattformen skybasert. Da. Så det vi fokuserer på å bygge HappyPath for deployment av applikasjoner på Kubernetes, og også gjøre det så enkelt som mulig å ta I bruk alle disse pass-tjenestene I Azure, som eventuelt trengs da, for å kjøre disse forskjellige applikasjonene.
Hvordan, du sa alle pass, hvilke av pass-tjenestene liksom, tilbyr dere alt, eller prøver dere å begrense hva som kan brukes?
Ja, vi prøver jo å begrense, men vi har ikke noe, vi sier ikke at dette kun det vi tilbyr. Vi lar utviklerne på en måte kunne velge det de ønsker, men så hjelper vi dem litt kanskje med hvis de sier de ønsker seg en eller annen litt fancy database som helt ny og sånn, og resten av shoppa kjører på Postgres, så prøver vi å nudge dem kanskje dit hvor alle de andre hvis det ikke noen veldig gode grunner for at, for at det use case dem spesielt bra da.
Hvordan jobber dere med teamene for å finne ut av hva dere skal bygge og hvordan den plattformen skal se ut?
Det et kjempeinteressant spørsmål, og det Sigurd sier, det har vært en lang reise for å komme dit det Sigurd snakker om nå, det at man bygger et PaaS-tjenester og så videre, men jeg sier det har vært en lang reise, fordi vi snakker om et over 200 år gammelt selskap, som veldig tradisjonsrikt og veldig god på det, forsikring spesielt, men de også veldig tradisjonelle I forhold til IT. Det har de vært I mange år også. Og med det så mener jeg at de vant til å sette ut mye av driften til leverandører, andre leverandører. Og da jeg startet I 2017, da så jeg veldig preget av det. Det jo fint det, men vi ønsket også noe annerledes. Og det var sånn vi begynte å bygge en plattform. Som mange andre selskaper så snuser man på sky. Sky var jo veldig hot rundt 2017, 2018, 2019, og gjensidig også ønsket å gå den retningen. Da. Og vi hadde jo en leverandør som sagt, og de fikk jo oppdraget med å håper jeg, flytte oss til sky. Og da var det veldig mange strategier man kunne velge mellom for vår del. Da. Dere har sikkert hørt om lift and shift. Ja. Det jo et av mange strategier, og det det vi sto på. Det å flytte alle applikasjoner, porteføljene, ut I sky, uten å gjøre noen refakturering eller modernisering, as is, og så spinne opp I VM-er. Og det var det vi gjorde da. Men vi så ganske tidlig at vi fikk ikke noe veldig sånn praktiske gevinster ut av det. Vi var I sky, men det føltes ikke som sky. Og vi brukte ikke de teknologier vi ønsket å bruke I sky heller. Og det var da den reisen startet. Og det å, sånn, nå snakker jeg litt fra ledelsesperspektiv spesielt, da. Det å kunne snakke med en side, det å få forankret og beskrive hvorfor vi burde gjøre det, hva miljøet vårt trenger og så videre, det var jo en reise I seg selv, men vi klarte heldigvis å banke det inn, at den veien hadde vi lyst til å gå. Så det var steg 1 da.
Ja, for det krever jo at man faktisk tar inn den kompetansen, bygger et team som du har nettopp gjort. Sant?
Yes, og det var steg 2, fordi vi innså at vi trengte å gjøre noe annerledes. Vi ønsket å ta litt mer eierskap, og det å bygge team, for det team vi hadde tidligere, før Sigurd startet, det bestod av 7 konsulenter og 2 ansatte. Og de 7 konsulentene var delt på 3 andre konsulenthus. Og de 2 andre konsulentene, de ansatte som var der, det var driftere, rene driftere. Det var ingen som hadde Azure-kompetanse I det hele tatt. Så da startet jeg med å bygge et team, og da ønsket jeg å bygge med fast ansatte. Rett og slett fordi det viktig kompetanse. Jeg hadde en plan, og også ønsket å konsulentkonvertere de som ønsket å være med på den reisen. Da. Det målbildet, vi skulle til ski, vi skulle gjøre masse fancy kule ting. Da. Det var sånn den reisen startet, og det var sånn jeg også klarte å overtale Sigurd, som var han var jo konsulent I Beck, men I SID. Så jeg hadde veldig mange mye prat med han, og ønsket å få han ombord. Så han var kanskje nummer 2 som ansatt hos meg. Da. Så jeg klarte heldigvis å konsulentkonvertere stort sett alle, nå vi bare fastansatte. Fordi det var viktig å ha den kompetansen internt.
Og skjønte at visjonen om å ikke drive med lift and shift var viktig for meg da, og når Rida overtalte meg å se liksom at her det noe vi faktisk kan gjøre, og at vi faktisk kan begynne å tenke I plattform og de kule tingene der. Da.
Men hvordan angrep dere det da, når dere hadde masse VM-er og en arkitektur som ikke var det dere ville ha? Hvordan, fra et plattformperspektiv, hvordan fikk dere applikasjonene til å begynne å forandre seg? Hvordan gikk dere frem da?
Ja, jeg vet ikke, du kan kanskje si litt mer om det, Ida, men det første vi gjorde var jo egentlig å ikke tenke plattform. Altså, vi begynte i et sånt landingszoneperspektiv, hvor hvert team skulle få sin landingszone i Azure, ja. Som på en måte skulle være satt opp med nettverk og tilgangsstyring og de basic tingene, og så skulle du på en måte få lov til å holde deg der og spinne de tingene du trengte.
Ja.
Og da tenker jeg at vi gikk i den litt klassiske fella og tenker at alle syns infrastruktur er like morsomt som det vi gjorde i plattformteamet, som jo da viste seg å ikke stemme. Og det ble vanskelig, og jeg tror nok at vi fort fant ut at vi hadde et stort kompetansegap som ble for tungt å fylle i organisasjonen til at man kunne drive på en sånn måte hvor teamene gjorde veldig mye av det tunge løftene selv da.
Mm. Så må jeg huske at det å, når vi bygde det teamet her da, det var jo ingen, det var ikke platform engineering som var fokuset. Det var jo egentlig å rampe opp Azure-kompetansen internt i teamet først. Det var det vi begynte med. Vi visste jo ikke hva vi skulle bygge, men vi trengte Azure-kompetanse, så det var det vi startet med. Og da måtte man jo bygge kompetanse på det. Så det var det fokuset vi hadde først og fremst. Og det var også interessant da.
Men dere begynte med landing zones, men nå har dere mer en ordentlig plattform. Hvordan ser den ut?
Ja. Den, stor spørsmål egentlig, men det er jo litt sånn, som sagt, at vi fant seg at dette med landingszoner, det fungerte ikke spesielt godt i en side, og det var jo grunnen til at vi begynte å tenke plattform som i utgangspunktet. Og da var vi litt frem og tilbake på om vi skulle begynne om, tenke litt sånn app-services i Azure i starten, var inn på litt forskjellige function-apps, sånn type ting, vi skulle bygge noe rundt det. Og så var vi litt rundt i andre selskaper og høstet erfaring fra de. Og basert på det vi snakket med andre om, så landet vi fort på at det var Kubernetes som var det riktige valget for oss. Da. Så plattformen vår i dag ser ut ved at vi har bygd en del ting på Kubernetes. Alt fra monterering, en del sikkerhetsmekanismer, deployment, egentlig hele den happy path man ofte snakker om. For utviklerne sånn at det skal være så sømløst som mulig å få en applikasjon eller en container i dette tilfellet da, til å spinne og at du har full kontroll på den når den kjører i produksjonen.
Hva er liksom grensesnittet som utviklerne ser da når de skal begynne med en applikasjon? Er det YAML, er det et webapp? Hvordan ser det ut?
Ja, det er, altså vi er jo veldig GitOps-drevet, vært det fra starten. Så grensesnittet er hovedsakelig GitHub, siden GitHub er jo basert på at liksom hele sannheten av både applikasjonen og infrastrukturen skal ligge på GitHub, og vi synker infrastrukturen mot det som hele tiden er i GitHub. Da. Så det er hovedgrensesnittet, men så kjører vi også Argo CD som GitOps-operatoren, som gjør selve deployen. Og der har man jo også et GUI, som jeg kan legge til at har vært supernyttig da, for en organisasjon som var helt måtte blank for Kubernetes, og mye spørsmål i starten på hvordan alt dette henger sammen, replikasett, podder, deployment, sånn type ting, og få det visualisert i Argo CD, som har dette GUI, det har vært supernyttig da.
Men den konfiguren, ligger den sammen med applikasjoner, eller er det liksom et repo for alt sammen?
Det var... Vi startet vel med at det lå sammen med applikasjonen, og så ble det til at de fleste egentlig ikke likte det på GitOps-veien. Hovedgrunnen til det er at man gjør så mye commits tilbake på, med en gang du gjør en endring på applikasjonen din, skal du ha et nytt tag på container image som commits tilbake til koden igjen. Da. Så du fikk masse sånne commits fra en eller annen bot som sørget for at det der gikk rundt da, med GitHub Actions. Så måten vi gjør det på er at som en del av liksom onboard-teamene blir onboardet på plattformen, er at de får sitt eget manifest-repo.
Ja.
Og der lever alle manifestene til alle applikasjonene til dette enkelte teamet.
Mm.
Og når jeg snakker om manifester, så er det fortere å tenke at vi driver med 100 000 linjer i YAML.
Ja, ikke sant?
Det er jo også kanskje litt der vi startet ut. Vi hadde en tanke i starten på at teamene skulle få lære seg Kubernetes skikkelig og lære seg minst mulig av våre abstraksjoner, at de skulle kunne bygge liksom Kubernetes-kompetanse de som ønsket det. Det var nok også litt oss igjen som tenkte at alle synes det kult med infrastruktur, selvsagt.
Ja.
Så vi gikk over til å bruke JSON-nett, fordi ja. Der har du mye større muligheter for å lage litt sånn lekkere abstraksjoner. Da. Så vi har et sånt applikasjons JSON-nett-bibliotek, som er liksom det vi anser å være en best practice-applikasjon med liksom sikre defaults og alt det der. Og så kan teamene bruke den til å deploye sin ting, altså egentlig bare inkludere dette biblioteket, og så trenger de for en enkel applikasjon endre, altså sende inn 5-10 parametre på en måte, og så har du en applikasjon.
Og hva er det de kan lage med den? Er det Kubernetes ting? Er det API gateways, databaser? Hvor langt har dere tatt det?
Mest Kubernetes ting da, så går på det å hente secrets og få en identitet, få selve deploymenten som håndterer poddene og alle de Kubernetes tingene.
Ja.
Databaser og sånne type ting, det, og litt tilbake til det vi snakket om med pass-tjenest i starten, og det, der er det mye Terraform.
Ja.
Og der forsøker vi det, og det blir jo litt andre grensesnittet som utvikler oss må forholde seg til, er jo det at vi lager moduler for de tingene pass-tjenesten gjør, som vi på en måte støtter da, i plattformteamet. Og det er så typisk databaser, cache, ja, storage accounts, key vaults, sånne type ting. Så vi har ferdiglagd moduler for de som skal gjøre det så enkelt som mulig i hvert fall, og for utvikleren å forholde seg til det da. Selv om vi ser jo at det er litt vanskeligere for dem å drive med Terraform enn liksom denne GitOps-baserte flyten.
Mm. Ligger den Terraformen i samme team-repo da, eller er det egne, eller er det sentralisert, eller andre repo?
Ja, da har de sine egne repoer for det, ja. Så det lever litt på utsiden da.
Ja.
Mm. Men det er på en måte sydd sammen til en viss grad ved at vi har sørget for at den identiteten du får i Kubernetes-manifestet, og det du får via den liksom, best practice-appen vi tilbyr der, skal være enkel å bruke mot databasene og cache og alt det andre, sånn at du kan liksom ha et passordløst oppsett og alle de tingene der. Da. Mm.
Hvis jeg kan bare skyte noe her, det Sigurd snakker om er veldig interessant, fordi det å onboarde Teams har vært et stort arbeid hos oss. Fordi før vi bygde denne plattformen som Sigurd snakker om nå, så vi ganske tidlig at vi ønsket å teste med noen av de teamene vi mente var veldig modne da, til å komme til sky til vår plattform. Og strategien vår, Sigurd, det var jo å la dem få full autonomi i skyen. Vi skulle bare sørge for at det var et fundament i bunn. Og da vi pokka med ett eller to eller tre team, jeg tror det var tre team, så jeg ikke husker feil, da innså vi ganske tidlig at det var en del gap rundt kompetanse i Azure. Og her måtte vi gjøre noe grep. Og det Sigurd snakket om, det å prøve å standardisere plattformen litt, da, det å lage en happy path for disse utviklerne, det å onboarde dem, det å holde dem i hånda og spille den første tjenesten på test og så ut i produksjon. Det var et massivt arbeid, og det krevde utrolig mye fra plattformteamet, altså vårt team da.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis bare det tekniske, det var også ikke teknisk også. Det å lage video, det å være i ledergrupper, jeg og Sigurd misjonerte masse. Vi snakket med mange ledergrupper for å fortelle litt om hvorfor vi gjør det. Det å få team til å prioritere den reisen, det å komme ut i sky, bygge kompetanse og så videre. Masse arbeid som jeg er veldig stolt av når vi ser tilbake på. Da.
Ja. Kanskje litt kort inn på morsom historie med den misjoneringen vi i starten var at vi bygde en demo-app som vi kjørte på i produksjonen på NCD.no, hvor du kunne ha en liten feature toggle, og så fikk du opp en svær sånn demo danger zone-boks på liksom for en side igjen nå, der hvor alle kundene var til våre møter, og så kunne trykke på en knapp som simulerte, jeg husker ikke hva det var, men i hvert fall at du kunne simulere CPU-bruk til liksom 10.000 samtidig brukere. Da.
Ja.
Og så gikk vi til alle ledergruppene med dette helt oppe i konsernledelsen og viste det for CEO-en på en måte, her har du den knappen, og sitter de og bare rister på hodet. Og det var viktig for oss å liksom vise dem hva moderne infrastruktur kan gjøre. Da. For det var jo også litt av historien at kunde aldrig ha tryckt på den knappen hade vi haft kört på disse serverne vi hade i det gamla datacentret vårt on-prem. Mm. Mens här så kunde vi da dra upp interface i Argo CD och visa dem liksom hur podden skalerat ut. Etter hvert som jeg trykket på denne knappen her. Da.
Passer dere på ikke vise regninger da, eller?
Nei, i starten var det ikke så mange som var så interessert, da, faktisk. Så mest kommer det tvert? Det kommer det tvert. Det kommer nå, for å si det sånn. Mm.
Men det skal lære kanskje ikke at, at dere er rundt og snakker med alle teamene hele tiden. Altså, har dere noe form for, hvor, er det noen dokumentasjon, er det noen sted hvor teamene kan gå for å dykke dypere og komme i gang uten å liksom, måtte involvere dere?
Yes, eller? Det har vi. Vi lagde en landingsside, gap.gjenside.io. Der har vi dokumentert masse, blogget til og med også. Faktisk tatt inspirasjon fra NICE, det kan vi nevne. Så der har vi jo lenket opp dit til teamene, så før vi onboard dem så har vi bedt dem gå og lese litt opp på hva Azure dreier seg om. Se på noen videoer, vi lagde Kubernetes-videoer for nybegynnere faktisk. Ja. Så det har vært veldig nyttig. Og så har vi onboardet teamene som ønsket å spinne opp tjenester i sky. Da. Vi må ikke glemme at vi hadde en strategi med å lift and shifte først. Og så har vi parallell bygd en plattform, det som har blitt gap i dag, Inside Application Platform. Men vi har jo sett at trenden har vært at teamene har pekt seg inn mot den plattform vi har bygd nå. Og så må vi også ikke glemme at vi har ingen driftsleverandør som sitter på andre siden og venter på oss. Det er plattformteamet og teamene. Det er vi som skal ta eierskap der. Full eierskap hele veien i verdiskjeden. Jeg
kan legge litt der også at vi har superfokus på community-bygging. Da. Ja. Og det er jo egentlig noe vi kanskje anser som en del av plattformen. Altså at det er noe plattformen kunne ikke eksistert uten community rundt den. Så vi driver jo veldig mye på Slack, har åpne kanaler der som folk kan stille spørsmål, få svar. Vi har en policy i teamet hvor vi er veldig på sånn på at ingen meldinger skal gå privat da. Hvis folk kommer og spør spørsmål om plattformen direkte til en av oss i teamet, så skal liksom responsen tilbake være at dette kan du ta i de åpne kanalene sånn at de andre kan få nytte av det i tillegg da. Og da har de tatt tanken det at jeg tenker at det finnes en kritisk masse for kompetanse i selskapet før den ballen begynner å rulle av seg selv. Da. Og det jobber vi veldig hardt med å oppnå på de tingene vi etablerer i plattformen, at det nok folk som skal kjenne det godt nok til at, at det blir mindre behov for oss i plattformteamet. Da.
Det veldig interessant det der, fordi vi så jo også ganske tidlig at plattformteamet ble jo flaskehals i miljøet, fordi vi var de som bygde plattform, vi hadde kanskje litt mer erfaring rundt Azure, og da var det vi som fikk alle spørsmålene, vi skulle hjelpe dem. Så det å skape den communityen, det å ha ambassadører da, innen de teamene, har hjulpet veldig da, slik at de kan spre den kompetansen innen sitt team. Og så er det andre som kan svare i Slack, trenger ikke å være plattformteamet. Og det har vi brukt masse tid på å bygge inn da.
Ja. Det er den tanken med... Vi kom nok fra et sted når jeg startet i plattformteamet, der var vi litt sånn closed by default, open by request. Super vanskelig for folk å samarbeide, og hvis du skulle bidra på noe kode, så måtte du inn i en eller annen jungel for å finne riktig person som kunne gi deg tilgang. Da. Det var jo også noe av det første vi gjorde, var liksom sånn strategisk å liksom få på plass Slack og GitHub, og sørge for at alt som blir opprettet i de to liksom, kanalene er åpent. Med mindre det absolutt er behov for at det skal være lukket. Så vi har hatt en veldig sånn tro på denne tanken med, de kaller det inner source på GitHub, da, altså open source for internt i selskapet. Og jobber liksom masse med å etablere det, og sørge for at de riktige mekanismene er på plass, for at det skal være så friksjonsfritt for som mulig å samarbeide både på, med team til team, men også team til plattformteam da, som er oss.
Så dere får faktisk noen contributions fra teamene inn til det som plattformteamet lager?
Ja, vi har, gått over altså, 100 contributors på mange av repoene våre i GitHub.
Hvor stort er Gjensidig? Altså mange utviklere, mange team og mange apper har du sagt om?
Vi er rundt 350 utviklere, altså i IT-utvikling. Mange apper da, det er jo...
Ja, på plattformen i dag kjører vel over 400 egenutviklede applikasjoner da.
Ja.
I produksjon.
Hvor mange kluster og sånn har du det?
Det er stort sett ett applikasjonskluster. Så vært i diskusjon rundt det også, hva som smart, men for vår del så har vi landet på at så lenge vi klarer å holde det altså stateless og immutable, infrastrukturen som gjør det, så er det ikke noe problem at det klusteret kan kjøre langt mer enn 400 applikasjoner sånn som vi kjører i dag, fordi det er såpass enkelt å bare kaste det og spinne opp et nytt og få alle applikasjonene der. Men så har vi også et sånn tools-kluster ved siden av hvor vi kjører alt av Grafana sin observabilitetsstack for eksempel, og Argo CD og alle disse open source-verktøyene som plattformen er avhengig av. Da.
Vår litt uformelle forskning viser at cirka halvparten kjører alt et kluster, cirka halvparten kjører i 18 kluster, så det liksom, det enten eller. Jeg får som bare 10.
Ja. Ja.
Mm. Men du snakket litt om observability etter at man hadde pløya. Hva det liksom plattformen tilbyr for dag 2-operasjoner og den type ting?
Ja, det Grafana-stacken nå. Det jo nytt for oss. Vi har hatt litt mer sånn enterprise-stack tidligere. Men så har vi jo blitt veldig inspirert da, i plattformteamet etter tid, og vi ser jo også ofte at open source-verktøyene våre er bedre enn enterprise-verktøyene som koster oss masse penger i tillegg. Så det Grafana sin LGTM-stack som brukes for observability, i tillegg til Faro da, som så var jo første samtale med deg, tror jeg, ganske sted.
Ja, men kan ikke du fortelle litt mer hva Faro for de som ikke kjenner det?
Ja, det observability for fronten da, eller RUM, Real User Monitoring, er det hva det står for. Så du kan måle alt fra sidebesøk, exceptions som kastes i React-appene dine, brukersesjoner, sånn type ting.
Og så integrerer det med Grafana-stekken, det bruker vel Loki.
Stemmer.
Bruker dere type tempo for traces også, eller?
Ja,
ja. Det gjør vi. Hvordan har dere gått frem for å, liksom, det jo et ganske bratt læringskurve det å ta i bruk tracing. Hvordan har dere implementert det i en side?
Vi hadde jo en tanke om at vi skulle ha full dekning av tracing som mulig, da. Altså, tanke fra starten av noen etablerte plattformer på Kubernetes. Så de fleste, eller alle applikasjonene som kjører, har en sånn open telemetry agent kjørende på seg. Og så er det som du sier det, å ta det derfra til at folk faktisk kan bruke det til noe fornuftig, da. Og der er det litt som vi har touchet inn på før, det liksom kompetanse som må heves da, og der man må vite hvordan man skal kunne bruke verktøy effektivt. Og der har vi, altså Rida har touchet litt inn på det før, vi har et konsept som heter Gap Champions, hvor vi jobber aktivt med å liksom kle på et stort subset av utviklerne som veldig interessert i plattform og infrastruktur.
Dere har til og med laget en egen kleskjede for å håndtere det, ikke sant?
Det stemmer.
Ja, det på den.
Ja, maskott er vi.
Ja, maskott, ja, så det veldig fokus på norsk, faktisk. Mm.
Ja, så det kompetansebygging da, å være ute og spille inn videoer, holde foredrag internt, sånn type ting. Mm.
Hvor mange sånne champions har dere da?
Vi har ett per team. Jeg husker ikke hvor mange team vi har totalt, men i hvert fall ett per team.
Så. Har dere noen sånne regelmessige meetups?
Yes.
Ja, så kult.
Ja, så vi har Gap Forum, der vi inviterer dem, og andre som ønsker å være med. Da. Der vi har forskjellige topiker da, som vi ønsker å kle dem på. Da. Typisk Loki, eller Grafana, eller noe annet. Og så hvis de ønsker mer sparring da, med plattformteamet, så kan de også kalle oss inn, og så hjelper vi dem med det også. Mm. Men målet er jo at de sprer det ut til teamet sitt. Da.
Riktig. Så.
Og det hjelper også å bruke, ser jo at det hjelper å bruke open source tooling når det kommer til liksom, at folk skal lære seg verktøy. Det finnes så mye, altså, det så stor forskjell for oss om du må grave inn i et eller annet dokumentasjonsdokument som ligger skjult på en eller annen leverandør sin side, enn at du kan google, og det første treffet ditt på Stack Overflow, der jo, alle utviklerne
vanligvis kopierer. Eller ChatGPT som flere bruker, som er trent på masse open source ting.
Så det har vært et stort skifte, altså, å gi oss over til open source. Liksom hele kjernen i plattformen vår er open source i dag. Da. Ja.
Mm. Nei, men har dere noe open source selv?
Jeg skulle kanskje ønske vi hadde det. Vi har kandidater som kunne vært det.
Det er bare å gå inn og så trykke på.
Du mener det veldig lett.
Nei, har,
ja, det er en vei å gå da, for å si det sånn. Vi åpnet jo den nettsiden gap.incid.io som Rida snakket om. Veldig inspirert av dere for øvrig da, med nice.io. Det var viktig for oss å være åpne og dele om det, men også dere som bruker det aktivt på rekruttering og employer branding og sånne type ting da. Men det var en lang vei, jeg skal ikke legge skjul på det, altså det var en lang vei før vi kunne gjøre det internt.
Målet er jo å komme dit da, men vi må ikke glemme at det har vært en reise, altså ting, det har skjedd veldig mye på kort tid. Vi startet reisen i 2020, og vi har gjort veldig mye, så det er jo full ambisjon at vi skal begynne open source, men vi er ikke der enda.
Så. Men sånn type sikkerhetsverktøy, er det noe dere tilbyr til teamene som en del av plattformen?
Absolutt. Der går det jo, det er veldig mye fokus på supply chain da. Når det kommer til det, vi kobler oss på fra repor blir opprettet og setter riktige policies på GitHub-repoene, signerer commits, sånn type ting. I tillegg så er det jo GitHub Advanced Security Suite som på en måte tilbys. Og så har vi også liksom skannere, måte, each step of the way da. Så både på Terraform-koden, på YAML-koden til Kubernetes, på containerne med applikasjonene, som utviklerne ser, og så aggregerer vi jo all den informasjonen til et verktøy som vi kaller Security Score innad i Gjensidig da, hvor all sikkerhetsinformasjonen som vi enkelt kan hente fra GitHub sine API-er eller Kubernetes sine API-er legger sammen, og så scorer vi liksom applikasjoner basert på det da, for å gi insentiver til å for eksempel patche dependencies.
Ja. Så får de en som sentral oversikt, både selvfølgelig de som jobber rent på sikkerhet, men også de som på teamene.
Stemmer.
Ja. Er det noe dere bygger selv?
Ja. Det har faktisk Sigurd tatt initiativ til å bygge. Så kult. Apropos det, men vi har også innført Security Champion, på like som Gap Champion, og sikkert har vært veldig på dette med Security Score, og bruker det for alt det har vært da, inn mot teamene, for å følge opp.
Hvordan er relasjonen mellom liksom, de som driver med sikkerhet i organisasjonen og plattform? Er det liksom, to veldig adskilte grupper, eller er det en godt samarbeid der?
Det er to avdelinger, men vi, når vi bygde den plattformen, så har de vært tett på oss hele veien, så det har sikkert vært tett innbygd i plattformen vår fra starten av. Så de har vært godt involvert, vil jeg si, Sigurd.
Ja, absolutt. Men vil jo si at plattformutviklerne hos oss, de har et sånt supersikkerhetsfokus, for vi har ingen egne sikkerhetsutviklere i plattformteamet. Det er noe som på en måte alle er nødt til å ha et forhold til selv. Og sikkerheten i plattformen og hele den supply chainen, hvor en container skal ut til Kubernetes, og det skal signeres, og signaturen skal verifiseres, og alt det der. Det er jo sånne ting som har kommet på initiativ fra plattformteamet. Men også med samarbeid fra sikkerhetsgjengen. Da. Men vi har på en måte ansvaret for sikkerheten i plattformen. I plattformen.
Men sånn inn i Kubernetes-cluster, har dere noen type policy engines? Har dere noe overlay-nettverk for å gjøre kryptert trafikk? Eller hvordan ser det ut der da?
Ja, det er mye policies som går på dette med sikkerhet. Setter riktig security kontekst. Alt mulig av den type tingene. Det var vi veldig opptatt av å gjøre fra starten av, for vi visste at sånn type ting er sånn, du kan klare å sette de policyen til deny i starten, og så heller legge en unntak, men hvis du skal gjøre det dag to, så er det vanskelig å få de bort fra noe annet enn audit, da, uten å gjøre veldig store whitelister. Så det har vi jobbet masse med. Og så er det også et service mesh med LinkerD som driver og kjører der, da. Som krypterer trafikken mellom podder og sånt.
Men det var, du snakket om noe, det var ting som kom fra plattform ut i teamene. Har du noen eksempler på noe som, der dere har fanget opp behov fra teamene, som dere liksom implementerte i plattformen?
Ja, det er kanskje mest på observabilitet da, hvor det kom på det. Å tilby alarmer av forskjellige typer, og dashboards spesielt da, for overvåkning. Og så det jo også på etter hvert, altså vi har bygd ting veldig modularisert. Så Happy Paten jo også en modularisert Happy Pat. Du trenger ikke kjøpe inn til hele. Du kan kjøpe inn litt og litt, så, og det også fint, for da kan vi utvide den litt og litt på en enkel måte. Så ting som reusable actions i GitHub har kommet litt sånn jettekant, og etter hvert blitt adoptert da. For eksempel. Ja, og sånn type ting. Jeg vet ikke om du har noe mer.
Nei, jeg tenkte selv på dashboards. Det sånne ønsker de da. Dette ønsker vi å se på. Så vi har hjulpet dem med å visualisere de tingene der da. Lage templates default, og så kan de bygge videre på det. Det vel det jeg tenker i fart da, spesielt.
Men ja, generelt så er de fleste som jobber opptatt av å ha det så enkelt som mulig. Så vi ser jo smerten som oppleves av og til på Slack. Og da forsøker vi på en måte å komme den i møte med enten forbedret dokumentasjon eller å gjøre små justeringer på Happy Paten.
Ja, vi snakker mye med miljøet vårt, så vi vet stort sett hva de ønsker og hva slags behov vi trenger å dekke. Det gjør vi.
Men sånn last og skalering, er det relativt forutsigbart, eller er det sånn at det plutselig piker og man må skalere ut?
En side sin sånn erkefiende når det kommer til last er jo når vi skal betale utbytte til kundene våre. Fordi da får alle en, hva er det, SMS?
Yes.
Ja. Om at nå har du så og så mye penger tilgjengelig her, og du kan logge inn på en side enda for å ta det ut. Og da kommer alle på en gang. Så det har jo vært en typisk ting hvor tidligere infrastruktur har slitet i da. Og man måtte gjøre grep som å spre smettene utover i tid og sånne type ting for å redusere den trafikken.
Riktig.
Ellers er det ganske forutsigbart. Folk liker å sjekke forsikringen i lunsjen. Og nå rett etter sluttet på jobb.
Ja, riktig. Ja. Men sånn type skalering da, regner med det er noe skalering på nodene, på poddene? Ja. Er det noe som teamene får ut av boksen i plattformene?
Ja, typ horisontal skalering og sånn, det kommer ut av boksen, ja. Hvis de, altså det kommer enable by default da, for å si det sånn, så kan de jo skru det av også.
Riktig.
Men der er det noe litt, kanskje litt sånn at vi ser det blir et mer, det er et mer større fokus på kost nå, og det er flere som kommer til oss og snakker om at de ønsker å ha, kunne skalere til null, for eksempel.
Ja.
Og det synes vi, vi hyller jo det når, når folk ønsker å gjøre kostnadsbesparende tiltak der man kan. Da. Så det er nok noe vi skal begynne å se på.
Riktig.
Hvordan får teamene se kostnads? Er det noe dashboard som viser liksom kostnader eller noe sånt?
Ja, vi bruker jo den portalen, Azure-portalen. Ja. Der har du tilgang til å se kostnader, men vi har også laget en egen sånn Power BI dashboard, der man kan se det fra toppnivå, fra ledelsen perspektiv, altså alt, og der du kan dypdykke ned til hvert team, og enda lenger ned. Det lagde vi for så vidt sammen med Microsoft.
Er det sånn at hvert team får hver sin subscription, og hvordan finner dere, eller er det tagging? Eller?
Altså, innen det i Kubernetes, vi er gode på å måle kostnaden på Azure-ting, der vi gjør med tags og, ja, og ressursgrupper. Innen det i Kubernetes er det litt mer tricky, har ikke kommet like langt der. Der fokuserer vi mer på utilization av ressursene de reserverer. Da. Så vi har nok vært på et sted hvor folk er over requestet veldig. Og da har vi litt sånn, vi har skjermer på kontoret som viser litt sånn, ikke sånn wall of shame, men den viser litt hvilken prosent de forskjellige teamene ligger på når det kommer til for eksempel CPU utilization. Og så har folk jobbet med det hvor de liksom begynner å skru ned. Da.
Ja, vi opplever jo det i NAV at hvis vi, når vi tilbyr det til utviklerne, så er de ansvarlige. Altså blir det plutselig, oi, ja, men sånn skal ikke det være. Nå må vi sette riktige verdier.
Ja.
Vi begynner å gå inn for landing, men før vi har sluttet, så har jeg et spørsmål som vi stiller alle gjestene våre, og det er jo om dere kan fortelle om en gang ting ikke gikk helt etter planen, og hva dere lærte av det.
Har vi noen eksempler på det?
Jeg har tenkt litt. Det er et eksempel kanskje som skiller seg litt ut for min del, og det var i starten så var vi jo som liksom en gjeng med nye plattformutviklere som lagde plattform, og alt skulle være bleeding edge, og vi skulle gjøre så kult som mulig, skulle vi selvsagt også auto-oppgradere alt av Kubernetes-versjoner, og vi skulle patche noden automatisk, og det skulle skje på natta, og det skulle ikke være noe problem. Så vi var nok litt hissige på grøten der i en liten periode, og vi hadde en hendelse i påska for et par år siden, som også da var tilfeldig så var før, vi var hatt en sånn gråzone på, før plattformteamet hadde fått på en sånn on-call-rotasjon, hvor da gjensidige.dk, altså den danske siten vår, gikk ned, på grunn av at vi restartet alle nodene våre som skulle få en ny Kubernetes-versjon. uten at det var noen som da hadde satt og passet på plattformen, fordi vi ikke hadde helt kommet i mål med on-call-oppsettet vårt enda. Og da tok det lengre tid å få den opp igjen enn det som var akseptabelt for selskapet, merket vi nok.
Det er greit mot å finne på hvor lenge det er akseptabelt å være nede, da har vi bare tatt det og se liksom, målet støyd.
Ja. Så det var spennende. Men også veldig sånn fint, for da fant vi jo ut nøyaktig hva som ikke tålte disse nodrige startene. Da. Og det var CMS, eller content management system vårt. Så det har vi jobbet mye med etterkant da, for å få det opp til de standardene vi ønsker at ting skal være på. Da. Så nå, i dag så ruller det og går disse automatiske patchene. Da.
Ja. Jeg tror det er mange som kan relatere til det, at det er utrolig deilig følelse det å få ting oppgradert, og jo mer man kan automatisere, men som du sier der, det er jo viktig å holde tunga beite med munnen og passe på at ja, at appene fortsatt er oppe, selv om man driver å oppgradere noen.
Jeg tror også at det ikke bare er viktig at plattformen oppgraderer, det er greit at ting funker også, tenker jeg, innimellom hvert fall.
Ja, vi er jo en gjeng med, vi er jo egentlig en gjeng med applikasjonsutviklere som har blitt plattformutviklere, så vi er jo veldig sånn kompromissløse når det kommer til at vi har lyst til å gjøre så lite som mulig, da. Så det, alt som kan gå automatisk, det liker vi.
Kjempespennende, og det er veldig mye vi kunne dykket ned i her og fortsatt med, men vi må dessverre runde av, men før vi gjør det, så er det noe dere vil legge til, eller hva som er veien videre? Vi kan jo begynne med deg, Rida.
Veien videre? Ja, vi nevnte jo så vidt at vi har flere datterselskaper i dag. Og vi driver med plattformtjenester, så det å enkelt kunne serve disse datterselskapene med vår plattform, det er vel en vei videre, men også kanskje tenke litt større i fremtiden. For vi har en god plattform i dag som kan brukes til mangt ut i finans, så det er en visjon vi har også, som mange andre har testet ut, har jeg hørt. Så det er vel veien videre, tenker jeg, uten å dele for mye.
Ja, og så tenker jeg også at vi ønsker jo å ta, vi har ikke fullt ansvar for hele infrastrukturen vår i skyen i dag, men vi er jo et internt team som får stadig sterkere kompetanse, så vi ønsker jo å ta mer og mer ansvar selv, sånn at vi kan liksom inkludere mer og mer av alt egentlig inn i plattformen, for å gjøre liksom alt sømløs.
Vi har vært på lufta nå i to år. Mer enn to år faktisk, så vi er jo klar for et nytt steg nå. Og det å ta litt mer ansvar rundt nettverk for eksempel, eller databaser, det er mange ting her vi ønsker å utvide ansvar på da.
Ja, det er utrolig spennende, og her lukter det oppfølgingepisoder, så hvis dere som lytter på og har spørsmål, så send de inn, og så skal vi få de besvart ved neste korsvei. Jeg vil benytte anledningen til å si tusen takk til Rida Atif og Sigurd Falk fra Gjenside for all den kunnskapen dere har delt med lytterne våre. Nå er jeg spent. Hva er høydepunktet ditt fra denne episoden?
Det jeg synes var veldig gøy å høre om, hvordan de var såpass kompromissløse på det å være tett på brukerne sine. De hadde folk som var ute i teamene, og de hadde jevnlige møter, og klarte liksom å få informasjon om hva brukerne trenger. Og det tenker jeg er det aller viktigste for å lage gode plattformer, da, er å løse problemene til brukerne. Hva med deg, Hans-Christian?
Jeg synes det er utrolig gøy å høre hvor langt Gjenside har kommet med det å dele kompetanse, det å ha den kommunikasjonen på tvers av organisasjonen. Jeg var litt inne og før GAP kom i gang, og det er en langt vei Gjenside har kommet, så det er utrolig gøy å høre at vi sitter her og snakker om disse tingene, så kjempe, kjempe gøy.
Hvis jeg bare kan få en lenge til en til, det å bygge et godt team er jo like viktig som å bygge et bra plattform. Det er kanskje essensielt å ha et bra team. Det var faktisk veldig viktig for oss.
Ida, det er en helt super avslutning. Jeg tror vi skal bare la det være siste ordet der. Du har hørt en episode av Plattformpodden med Hans Christian Flotten og Audun Føkald Strand. Teknisk produsent er som vanlig Tore Gresdal. Siste episode finner du som alltid på plattformpodden.no eller i din lokale podcast-app. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, post gjerne på vår LinkedIn-side. Ha det bra!